რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რამე სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზავს გადაცემას. საფრანგეთში გამომძიებლებმა დაადგინეს პარასკევს პარიზში მომხდარი ტერაქტების ერთ-ერთი მონაწილის ვინაობა. თურქეთში დიდი ოცეულის სამიტი იმართება. კვირას უკრაინაში ადგილობრივი არჩევნების მეორე ტური იმართება. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. საფრანგეთში გამომძიებლებმა დაადგინეს პარასკევს პარიზში მომხდარი ტერაქტების ერთ-ერთი მონაწილის ვინაობა. ტერაქტების შედეგად 129 ადამიანი დაიღუპა და 350-ზე მეტი დაიჭრა. ფრანს პრესის ცნობით თავდასხმის ადგილზე ნაპოვნი დასახიჩრებული თითის მეშვეობით დაადგინეს, რომ ის ეკუთვნის 29 წლის ომარ ისმაილ მოსტეფაის, საფრანგეთის მოქალაქეს, რომელიც შემჩნეული იყო წვრილმან დამნაშავეობასა და რადიკალურ მოსაზრებებში. 13 ნოემბერს განხორციელებული კოორდინირებული თავდასხმების შედეგად პარიზში 6 ტერაქტი განხორციელდა სხვადასხვა ადგილას, მათ შორის საკონცერტო დარბაზში, საფეხბურთო სტადიონთან, რესტორნებსა და ბარებში. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა ქვეყანაში საგანგებო ვითარება გამოაცხადა. ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ტერორისტული თავდასხმა იყო მადრიდის 2004 წლის აფეთქებების შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა ბარაკ ობამამ და ვლადიმერ პუტინმა ხანმოკლე შეხვედრა გამართეს დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში. სამიტი დღეს იმართება თურქეთში. როგორც რეიტერი იტყობინება, შეხვედრა 20 წუთს გაგრძელდა. მისი დეტალები უცნობია. ორი პრეზიდენტის ეს შეხვედრა არ იყო დაგეგმილი. სამიტის მასპინძელმა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ შეხვედრა მსოფლიოს მკაფიო მესიჯს გაუგზავნის პარიზში მომხდარი ტერაქტების თაობაზე. ორდღიანი საერთაშორისო ფორუმი ანტალიის სიახლოვეს მდებარე საკურორტო ქალაქ ბელექში უსაფრთხოების უპრეცედენტო ზომების ფონზე მიმდინარეობს. როგორც თურქული მედია იტყობინება, ბელექში მობილიზებულია ათასობით სამხედრო და სამართალდამცველი. ქალაქში შეწყვეტილია კერძო და მუნიციპალური ტრანსპორტის გადაადგილება. დაიკეტა ქალაქის ყველა შესასვლელი, დაიხურა სასტუმროების ნაწილი. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგზობთ გადაცემას. საფრანგეთში 10-მდე გაიზარდა სარკინიგზო ავარიის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. შაბათს ლიანდაგიდან გადავიდა ჩქაროსნული მატარებელი, რომელიც პარიზსა და სტრასბურგს შორის ახალი რკინიგზის გამოცდას აწარმოებდა. ავარია გერმანიის საზღვართან მოხდა, როგორც იტყობინებიან ლოკომოტივი გზის პირა არხში გადავარდა. ახალი ჩქაროსნული მარშრუტის გახსნა 2016 წლის აპრილისთვის არის დაგეგმილი. დაშავებულია 32 ადამიანი, 5 უგზო-უკლოდ დაკარგულად ითვლება. კვირას უკრაინაში ადგილობრივი არჩევნების მეორე ტური იმართება. 29 ქალაქში ირჩევენ მერებსა და ადგილობრივი საბჭოების დეპუტატებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით კენჭის ხრა დარღვევების გარეშე მიმდინარეობს. უკრაინის ადგილობრივი ორგანოების არჩევნების პირველი ტური 25 ოქტომბერს გაიმართა. ვენაში სირიის თაობაზე სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე მსოფლიოს ლიდერები შეთანხმდნენ სირიაში გარდამავალ პოლიტიკურ გეგმაზე, რომელიც სამოქალაქო ომის დასრულებას ისახავს მიზნად. ჟურნალისტებთან შეხვედრისას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გამოაცხადა, რომ 1 იანვარს დაიწყება მოლაპარაკებები სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადსა და სირიის ოპოზიციას შორის. კერის თქმით, მას შემდეგ რაც მიღწეულ იქნება შეთანხმება გარდამავალი მთავრობის თაობაზე, 6 თვის პერიოდში შემუშავდება ახალი კონსტიტუცია და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები გაიმართება 18 თვის განმავლობაში. თუმცა ჯერაც არაა გარკვეული რიგი საკვანძო საკითხებისა, მაგალითად ასადის როლი გარდამავალ პერიოდში. შეხვედრის მონაწილეებმა ვერ შეძლეს შეთანხმება ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსა და ალ-ყაიდის გარდა კიდევ რომელ ჯგუფებზე არ გავრცელდება საზავო შეთანხმება. ვენის მოლაპარაკებებში 20 ქვეყნისა და მსოფლიო ორგანიზაციის ლიდერებმა მიიღეს მონაწილეობა. ახალი ამბები ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
Less man, put an end to all of
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from falling.
უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778, 711, 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? QT-lər, ianələri qeydiyyatdan keçirməlidir. Azərbaycan Nazirlər Kabineti qeyri-hökumət təşkilatının, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin qəbul etdiyi ianələrin məbləği və ianəni vermiş şəxslər barədə məlumatların təqdim edilməsi qaydasını təsdiq edir. Bir zamanlar alovlu müxalifətçi 87 saylı Ağsu İsmaillı dairəsindən deputat seçilmiş Tahir Kərimli Azadlıq Radiosuna deyir ki, 25 il əvvəl olduğu kimi yenə də haqsızlığa qarşı susmayacaq. Daha bir siyasi mühacirdən qohum əqrabası üz döndərir. Azadlıq Live-da günün sualı isə tələbə təqaüdlərinin artması ilə bağlıdır. Prezident tələbə təqaüdlərini artırdı. Yeni təqaüdlərin məbləği tələbiyə çatacaqmı? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları aldıqları ianəni və bu ianəni kim veribsə həmin şəxslər barədə məlumatları qeydiyyatdan keçirtməlidirlər. Azərbaycan Nazirlər Kabineti yeni qaydaları təsdiq edib. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov yeni qaydaları Azadlıq Radiosu üçün şərh edib. O deyir ki, yeni qaydaların tənzimlənməsi, bu qaydaların tənzimlənməsi uzun müddət idi ki, gözlənirdi. İctimai təşkilatlar və fondlarla bağlı qanuna edilən son dəyişikliklərdən sonra qrantlarla bərabər ianələrin də müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyatı zərurəti göstərilirdi. Eyni zamanda deyilirdi ki, belə ianələr qeydiyyata alınmasa, bu vəsait üzrə əməliyyat aparıla bilməz. Yeni qaydalara görə qeyri-hökumət təşkilatı ianəni qəbul etdiyi gündən 15 gündən gec olmayaraq ianənin məbləği, ianəni vermiş şəxslər barədə məlumatları qrantların xidmət müqavilələrinin ianələrin reyestrinə daxil etmək üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim eləyir. Qanuna görə QT 200 manat həcmində vəsaiti nağd şəkildə qəbul eləyə bilər, ondan yuxarı məbləğlər bank yolu ilə təşkilatın hesabına köçürülməlidir. Sahib Məmmədov yeni qaydaları irəliyə doğru, yoxsa geriyə doğru addım hesab eləyir.
Qeyri-hökumət təşkilatları İctimai Birliklər və Fondlar haqqında qanuna edilən son dəyişikliyə görə iyanələr də qeyri-hökumət təşkilatlarının maliyyə mənbələrindən biri olan iyanələrin də deyək ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyat zərurəti göstərilirdi. Eyni zamanda göstərilir ki, belə iyanələr qeydiyyata alınmasa və bildiriş verilməsə, belə iyanələr üzrə əməliyyatların aparıla bilməz. Yəni, nə bank bu əməliyyatı aparmayacaqdır, nə də qeyri-hökumət təşkilatı. Həmin qanuna görə, qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklər və fondlar haqqında qanuna görə, yəni bu iyanələr də qrantlar kimi qeydə alınmalıydı. Əks halda qadağan olunurdu. Nə banklar bu iyanələr üzrə əməliyyat aparmazdı, nə də qeyri-hökumət təşkilatları. Əks halda hər ikisini sanksiya, cəza gözləyirdi. Amma qaydalar da yox idi. Ona görə çoxlu praktikada problemlər yaranırdı. Məsələn, təşkilatlar iyanə alırdılar, onun qeydiyyat məsələsi yox idi deyənə istifadə edə bilmirdilər. Banka əməliyyat aparmırdı. Ona görə çox vacib bir bunun tənzimlənməsi lazım idi. Məsələn, qrantlarla bağlı qaydalar var. Necə qeydiyyata təqdim etmək lazımdır, hansı sənədləri əlavə etmək lazımdır, hansı sənədlər xaricdən veriləndə apostilin təqdim olunması və s. bütün prosedurlar tənzimlənir qrantların qeydə alınması ilə bağlı qaydalarda. İyanələrlə isə bağlı analoji qayda yox idi. Ona görə də vacib hesab edirəm mən. Və gözlənilirdi. Çünki qanunvericilikdə var idi bunun əsasları.
Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov göründüyü kimi o yeni qaydaları, bu qaydaların təsdiqini müsbət addım hesab eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökülə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-da növbəti reportaja keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə tələbələrin təqaüdləri artırıldı. Yeni məbləğlər, yeni təqaüdlər tələbiyə bəs eləyəcəkmi? Əli Hüseynov Facebook-da yazır, 48 manata 3 nəfərə tikəlülə dana bastırması, xalodun 1 litr yerli araq limonad axırda da çay limondan daha nə istəyirsiniz? Qrupda 30 nəfər stipendiya alsa, bütün ayı yiyin içində. O bunu ironiya ilə yazır. Ömərin maması imzalı dinləyicimiz yazır ki, gündə bir dəfə qidalansa və bir dönər yesə 45 manat eləyir. Çiçək İbrahim yazır, kitab almaqdan bezmişdiyində həmin kitablar heç nəyə yaramır. Marx, Engels, Lenin və s. bizə yazığı gəldi. Bilirəm, onlara görə bir ay təqaüd almamışdım. Hələ də məni o 45 manat yandırır. Rəfiqə yazır, nə edirsə razı qalmırsınız. Abalan, bayaqdan bunu da almırdınız, bir şükür eləyində. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Tahir Kərimlinin yenidən parlamentə deputat seçilməsi ilə bağlı Azadlıq Radiosu Tahir Kərimli ilə söhbət eləyib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bir zamanların alovlu müxalifətçisi, indi 87 saylı Ağsu İsmayıllı dairəsindən deputat seçilmiş Tahir Kərimli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, 25 il əvvəldə olduğu kimi yenə də haqsızlığa qarşı susmayacaq. Birinci sualımız belə oldu ki, bu illər ərzində siyasətdən kənarlaşmışdı. Nə üçün yenidən siyasətə qayıtdı?
92-ci ildə ki, bizim hakimiyyətimiz çöktü və ondan sonra mən çox mübarizələr apardım. Ən radikal formalarda oldum. 95-2000-2005-ci illərdə başqaları parlamentdə təmsil olanda, gedəndə belə hətta onlara qarşı radikal mübarizə apardım. Bir qədər doğrudan da mən çəkilmiş fəaliyyətimi gücləndirmək, yəni parlament partiyasına çevrilmək, çəbəkələnmək, təşkilatlanmaq kimi qarşımızda vəziyyətlər durur ki, özümüzün ideoloji baxışlarımızı həyata keçirəcəyik.
90-cı illərdə Tahir Kərimli parlamentdə öz emosional çıxışlarınla yadda qalmışdı. İndi parlamentdə necə olacaq?
Sosial şəbəkələrdə də bunu çox müzakirə edirlər. Onda mən gəlməyidim. O zaman da biz tək mən deyildim. Yüz minlərlə, milyonlarla insan bir milli devlet yaratmak, müstakil olmak, demokratik Azerbaycan kurmak fikrine aşık yanırdı. Ama o zaman doğrudan hemen şey karşısında mesuliyet taşımadım. Kazımdan başka, o kazın yolunda, devletin yolunda da zammı vermeye, feda eylemeye alışsın değilim. Ona göre de çok hepsiz, radikal, hepsiz romantik bir bakışlarım vardı. Yaşat olmuşam ben, üstünden xeyli keçib, təbiət də xeyli dəyişib, həyat da dəyişib. Özüm də indi bir qədər ağsaqqallaşmışam. Artıqla başa düşürəm ki, yəni hardasa təkcə əqidə ilə, arzularla dövlət qurmuşdur. Real vəziyyətinə nəzərə almaq lazım gəlir, cəmiyyətin əhval-ruhiyyətinə də nəzərə almaq gəlir. Bir qədər ağır vaxtımda yəqin ki, öz yaşıma uyğun daha təmkinli hərəkət edəcəm.
Bəs bundan sonra necə fəaliyyət göstərəcək, müxalifətə yaxın, yoxsa iqtidara yaxın, partiya kimi?
Mən öz hakimiyyətim dövründə belə məni artıda müxalifət adlandırırlar. Əslində, mən müxalifət deyildim. O vaxt məhkəmə hüquq islahatları aparmaq üçün çox mübarizə aparırdım. Çox təəssüf ki, onda da mahiyyətin çoxları başa düşmürdü. Mən hər zaman müxalif mövqeydə durmuşam. İndi də müxalif mövqeydəyəm. Əgər bugün korrupsiya, rüşvət xorluğa, əyriliyə qarşı müxalifətəmsə və yaxud da ki, sosial ədalətsizliyə qarşı müxalifətəmsə, mən müxalifətəm. Yəni, mən proseslərə qarşı müxalifətəm. Hazırda hakimiyyətə alternativ yoxdur və ona görə də bu sabitliyin pozulmasına qarşıdır mən müxalifətəm. Yəni, bir evi dağıtmaq yerinə tikmək qabiliyyəti yoxdursa, ona da mən müxalifətəm ki, biz Suriya-İraq halına düşməyək. Haqlıyam, dostam, haqsıza qarşı.
Tahir Kərimli Ağsu İsmayıllı dairəsindən seçilib, ona görə də İsmayıllı hadisələri barədə də soruşduq. 2013-cü ilin İsmayıllı hadisələri ilə bağlı Tahir Kərimlinin fikirləri nədir?
O zaman xalqın doğrudan hissiyatına toxunulmuşdur. Məmur övladların doğrudan da harınlanmış, budurğan bir nəinki həyatda, hətta başqalarının həyatına mani olma halları baş vermişdi və ona görə də xalqın həyatlarını başa düşülər idi. Ancaq əlbəttə ki, indi bundan dərhal deyirsiniz, Azərbaycanda o qədər həm xarici qüvvələr, həm daxildə o qədər mala belə nizliyərlərdə ham gözləyən qüvvələr var ki, onları faydalanmaq istəyirlərdi oldu xeyli dərəcədə. Mən arzu edirəm ki, o tutulanlar indi daha tez buraxılsınlar, hələri xeyli dərəcədə buraxılıblar və düşünürəm ki, indi rayonda sakitlik deyil, orada bir yalı adamdır, üzrə başçısı.
İsmayıllı hadisələrinə görə hələ də həbsdə olanlar var, onların azadlığa çıxması üçün Tahir Kərimli çalışacaq mı?
Əlbəttə, mən özüm çalışacağım. Bununla bağlı, yəni qanunvericilik bazası bir qədər də çəkinləşdirmək lazımdır. Onların hüququ, yəni qanunun hüququ yollarından azad olmasına çalışacağım. Bəlkə də kifayətlənmək mümkündür onların da hesab. Əzər təqsir olursa da kifayətlənməsi mümkündür. Mənim arzumdur, ne desin, mən Ağsu İsmayıllı seç idarəsindən seçilmişəm. Borcum da vətəndaşlar üçün əlimdən gələn nə olsa eləyəcəm. Müraciətlər edəcəm, hətta yeri gətir, namin də durmağa hazıram ki, o insanlar azadına çıxır.
Həmin hadisələrdə təkcə İsmayıllı sakinləri yox, Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu, Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov da həbs olundu.
Amma müxalifətin yararlanmaq istəkləri oldu o hadisələrdən. Sizdən bir növ Tofiq hadisə qurbanlıq oldular. Onların da əlbəttə azad olunması vacib. Gücüm satan qədər bu məsələlərdə mən bacardığımı eləyəcəm. Amma işi daha dərindən, indi mənim deputat kimi imkanım olacaq, onu daha dərindən öyrənim və daha da dərindən hüquqi prosedurlar şəklində bu insanların məsələlərinə çıxmasına çalışıb.
Və nəhayət sonuncu sualımız, bəziləri deyir ki, siz iqtidara yaxın olduğunuz üçün deputatı seçilmişsiniz. Tahir Kərimli belə fikirlər barədə nə deyir?
Ancaq mənim əli iqtidarlarımla ibarət, hər hansı bir qrup yaradılsın. İstən jurnalist olsun, xarici müşahidəsi, daxil müşahidəsi. Mənim seçki dairəmdən 20%, mənim seçilməyimi inkar edəsə mən istifa verməyə hazıram. O mənim doğma zamanım. Qurban verdim o vəzifəni, rahatlığımı. Onlar yaxşı bilirlər ki, atalar övlədlərin evləndirə bilməyəndə, analar cins quşa bilməyəndə mən öz ağrım bilmişəm. Başqaları bəlkə də gəlirlər ki, imkan qazansınlar, pul qazansınlar, şərait qazansınlar, mən isə öz rahatlığımı qurban vermişəm. Zatən mənim yəni, hər hansı iğnənin ucu boyda taxta çadıra ehtiyacım olmayıb. Ölkəmdə sabitliyi qoruyub saxlamaq arzudan başqa qalan məsələlərdə mən müxalif mövqeyimi ifadə edəcəyəm. Kimi yoxdur ki, bu mənim ürəyimi ağrıdır. Mən ürəyim yanır, ürəyim ağrıyır. Mən uzun illər mübarizə yoldaşları olmuşum. Təbii ki, həmin adamların, indi dediyim kimi, həmin adamların azadına çıxması üçün yalnız belə ki, prosedur var. Ölkə daxilində qanunvericiliklə bəlli olan, hansı dövlətin tələbi ilə bu adam olmur. Peki, əs imkanları var, amnistiya imkanları var. Məhkəmələr qətimkan tədbirlərini dəyişə bilərlər, məhkəmələr yuxarı məhkəmə, aşağı məhkəmə qərarları ləğv edə bilərlər. Yəni, mən ona görə deyirəm ki, bu biz çalışmalıyıq ki, həmin adamların əgər doğrudan həqiqətən azad olunmağını istəyirsə, bunun təkmək yox, hamı dövlətlə hüquqi dildə danışmalıyıq, qanun dildə danışmalıyıq. Siyasi təzyiq rolları keçimi daha da azıq yaradır dövlətdə, bundan imtina eləmək lazımdır. Həmin adamlar da
bunu 87 saylı Ağsu İsmayılı dairəsindən deputat seçilmiş Tahir Kərimli Azadlıq Radiosu ilə söhbətində deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım ki, Azərbaycan Prezidenti tələbə təqaüdlərini artırdı. Yeni təqaüdlər tələbiyə dolanmağa çatacaqmı? Hacızadə Gülnarə yazır, müəllim 100 manata nə eləyirsə, siz də onu eləyin. Fuad Fərə Əhməd yazır, onsuz da 90% tələbə elə belə gedib gəlir universitetə. Papa, mama, xala hesabına oyunlar 48 manatı nə eləyir ki? Könül Vəliyeva yazır, veteran 45 manat alır, siz tələbədən danışırsınız, belə də ki, 120 almaq istəyir, çox oxusun. Selin yazır, buna da şükür, elə naşükürsüz deyə Allah bərəkətini də yetirmir. Məhəmməd Əli yazır, təqaid alıb semestri yazdıracaq tələbə. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca tanış eləyəcək, Azadlıq Live davam eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canlı da düz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
İndi isə İrandakı azərbaycanlıların etirazlarına, reaksiyalara keçirik. İranda televiziyada azərbaycanlıların milli hissləri təhqir olunandan sonra bir çox şəhərlərdə İran azərbaycanlıları etirazlara qalxdılar. Bakıda da onlara mənəvi dəstək verildi. Ancaq Bakıda müəyyən tənqidlər səslənir ki, bu verilən dəstək kifayət demi. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin həmsədri Sabir Rüstəm Xanlı bu barədə danışır.
Təxminən 9 il əvvəl buna bənzər bir hadisə baş vermişdi. O zaman da İranda İran türkləri təhqir olmuşdular və eyni buna bənzər bir şəkildə İranda türklərin, Azərbaycan türklərinin yaşadığı bütün şəhərlərdə etiraz aksiyaları başlamışdı. O vaxt da Bakıda və Kuzey Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikasında buna bununla bağlı bir həmrəylik görüşləri, çıxışları oldu İran, İranın Azərbaycandakı böyük elçiliyinin qarşısında etiraz mitinqləri keçirildi, yəni xalqın səsi eşidildi. Amma mən elə deyir ki, bu dəfə həm mətbuatın, həm xalqın, həm qeyri-hökumət təşkilatlarının məsələyə münasibəti daha fəaldır, daha geniş şəkildə gedən proseslərə Azərbaycanda deməli münasibət var, münasibət bildirilir. Siyasi partiyalar təəssüf ki, o qədər də fəal deyirlər. Əvvəlki deyək ki, buna bənzər hadisə ilə müqayisədə bir xeyli irəliləyiş var, amma Kürt alanında ben bunu yeterli saymıyorum. Çünkü Azerbaycan devlet olarak bizim Xarici İşler Nazirliğimiz de güneyde yaşayan soydaşlarımızın insan haklarını müdafiyesiyle, hukuklarını müdafiyesiyle bağlı İran'a müracaat edilebilir ve tehdit olunan orada Türk'tüse o biz de hemen milletteniz, hemen Türk'ü ve bu biz hem de biz tehdit olunduk. Buna Azerbaycan resmi daireleri bence münasebet bildirmelidir. Bizim bir millet olarak, devlet olarak borcumuzdur. Burada Dünya Azerbaycanlar Kongresi olarak biz kızda biz...
Sabir Rüstəm xanının dediklərinə tam şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytında qulaq asa bilərsiniz. Digər fikirləri də öyrənə bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bu şen dünyadan ah ne derde düştüm karanlıktan ben bir hoş gün görmedim bu şen dünyadan ah ne derde düştüm karanlıktan ben her günün rengini salıram yada, ah yada, ağlaya ağlaya, ağlaya ağlaya, karanlıkta ben, ağlaya ağlaya. Ağlaya, ağlaya, karanlıkta ben. Bak gelip ilk bahar, kaynayır sular. Gör neler söyleyin, kuşların sesi. Bak gelip ilk bahar kaynayır sular gör neler söyleyin kuşlar sesi yüreğimde şirin en hoş arzular dilimden düşmeyi sevgin ermesin dilimden düşmeyi dilimden düşmeyi sevgin ermesin
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksin.
Ölümlerin hamısı
Hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da yüz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğruda, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Laparakovs radio tavsiyeleri. Ben Moisminet Gadatsemer, Romelits Moamzades, ჩვენმა კოლეგებმა radio tavsiyelerimiz Azerbaycan'ın samsağı.
უცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან. დაბი ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.